Είναι η εκπομπή «Κλασικά και άλλα». Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Μια μέρα σαν την σημερινή, το 1785, ο Μότσαρτ παρουσίαζε για πρώτη φορά το 20ο κοντσέρτο για πιάνο και ο Μπετόβεν τα Ερείπια των Αθηνών το 1798. Την εκπομπή πλαισιώνουν ακόμα η ωραία Ελένη του Όφενμπαχ, οι πέντε ελληνικές λαϊκές μελωδίες του Ραβέλ με την Μπάρμπαρα Χέντριξ και γνωριμία με τον Αργεντινό Χούλιαν Πλάζα. Όσο για τον κινηματογράφο, θυμόμαστε από τα τρία χρώματα το λευκό του Πράισνερ και την Αντζελίκ. Στο φινάλε, κοντσέρτο για μια φωνή. Ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή κοντσέρτα του μεγάλου αυστριακού συνθέτη Wolfgang Amadeus Mozart. Το 20ο κοντσέρτο για πιάνο. Με Kechel 466. Και ήταν το μοναδικό κοντσέρτο του που, σύμφωνα με μαρτυρίες, ερμήνευσε ο ίδιος ο Μπετόβεν, ο οποίος μάλιστα κατέγραψε και την καντέντσα που έπαιζε. Είναι το πρώτο από τα μόλις δύο κοντσέρτα για πιάνο σε ελάσσονα τονικότητα. Χρησιμοποιήθηκε αυτή από τον συνθέτη ως έκφραση έντασης, τραγικότητας, ανάλογης με αυτήν που διέπει την όπερα Don Giovanni, έργο που θεωρείται μουσικά ως πρόδρομος του ρομαντισμού. Το έργο γράφτηκε το 1785 και η πρεμιέρα του δόθηκε στη Βιέννη στις 10 Φεβρουαρίου της ίδιας χρονιάς μέσω Λίστ τον ίδιο το συνθέτη. Ζώντας από το 1781 στη Βιέννη, ο Μότσαρτ αφοσιώθηκε σε μεγάλο βαθμό στη σύνθεση πιανιστικών κοντσέρτων που λειτουργούσαν ως ιδεώδη μέσα προβολής του, ως συνθέτη, αλλά και ως εκτελεστή. Σκεφτείτε ότι από τον Φλεβάρι του 1784 και για δύο χρόνια, ο Μότσαρτ έγραψε συνολικά 11 κοντσέρτα για πιάνο και δεν υπολογίζει κανείς όλα τα άλλα έργα. Από αυτό, το 20ο κοντσέρτο για πιάνο με Kechel 466, θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, τη ρομάντσα, από τον Alfred Brendel στο πιάνο, την ορχήστρα δωματίου της Σκωτίας και τον Μακέρας. Οι τρεις γερμανικοί χοροί, Drei Deutsche Tänze, με Kechel 605, γράφτηκαν την περίοδο που ο Μότσαρτ υπηρετούσε ως αρχιμουσικός στη Βιενέζικη Αυτοκρατορική Αυλή, θέση που πήρε μετά από το θάνατο του Γκλουκ. Μια από τις υποχρεώσεις του ήταν να γράφει κατάλληλη μουσική για τις εβδομαδιαίες χοροϊσπερίδες του παλατιού, καθώς ο Μότσαρτ ήταν και ο ίδιος λάτρης του χορού, συνέθετε με μεγάλη προθυμία αυτά τα χορευτικά έργα ανάμεσά τους και 10 συνθέσεις γερμανικών χωρών. Το 1791 γράφει τους τρεις γερμανικούς χορούς με καθέναν ποικίλιος προς το χαρακτήρα. Ο πρώτος αρκετά εντυπωσιακός, ο δεύτερος βάλς. Ο τρίτος ξεχωρίζει για τη διαφορετικότητά του. «Μια βόλτα με το έλκυθρο», λέει ο τίτλος του, που τονίζεται ξεκάθαρα με τη χρήση των κουδουνιών. Αυτοί οι τρεις γερμανικοί χοροί διαρκούν περίπου 5 με 6 λεπτά, θα τους ακούσουμε και τους τρεις, από το Wiener Mozart Ensemble και τον θρυλικό Βίλι Μποσκόφσκι που διευθύνει. Ακούστηκαν για πρώτη φορά στη Βιέννη στις 12 Φεβρουαρίου του 1791. Thank you. Ο Μπετόβεν έγινε συνθέτης επαναστάτης, που άντλησε τα ιδεολογικά του επιχειρήματα αφού μελέτησε τους αρχαίους Έλληνες κλασικούς. «Διασκέδαση σημαίνει να είναι κανείς μόνος του με τους αρχαίους Έλληνες», έγραφε σε μια επιστολή του. Από την Ευρυπή διάντλησε τις αρχές με τις οποίες υπερασπίστηκε τη γερμανική ιδεολογία του 19ου αιώνα. Σύμφωνα με τον Μπετόβεν, η αρχαιοελληνική γραμματεία παρήχε στοιχεία που θα επέτρεπαν στο γερμανικό έθνος, όποτε αυτό υλοποιούνταν, να έχει τα δικά του υγιή θεμέλια, καθώς θα στηρίζονταν στην αρχαιοελληνική γραμματεία. Το 1808 άρχισε η ανέγερση του θεάτρου της Πέστης, σήμερα Βουδαπέστη, ως φόρος τιμής του αυτοκράτορα Φραγκίσκου του Δεύτερου προς τους πιστούς στην Αυστριακή Μοναρχία Ούγγρους. Στον Μπετόβεν ανατέθηκε να γράψει παραστατική μουσική τον Ιούλιο του 1811 και έτσι ξεκίνησε να τη γράφει κάνοντας συγχρόνως σπα στο Τέπλιτς της Βοημίας, τη δεύτερη σπουδαιότερη πόλη Ιαματικών Λουτρών μετά από το Κάρλο Βιβάρι. Η πρεμιέρα μάλιστα του έργου του «Τα Ερείπια των Αθηνών» δόθηκε εκεί, στα εγγένεια του θεάτρου, στις 9 Φεβρουαρίου 1812. Η πλοκή του έργου «Die Ruinen von Athen», «Τα Ερείπια των Αθηνών», διαδραματίζεται κατά την προεπαναστατική εποχή στη σκλαβωμένη από την Οθωμανική Αυτοκρατορία Ελλάδα. Η θεά Αθηνά, κόρη του παντοδύναμου Δία, ξυπνάει μετά από αιώνια λήθη 2.000 χρόνων και αντιλαμβάνεται ότι η άλλοτε λαμπρή πατρίδα της και ο Παρθενώνας έχουν ερυπωθεί από βάρβαρα χέρια. Αφουγκράζεται τον πικραμένο λόγο ενός Ελληνόπουλου και μιας Ελληνοπούλας που, χωρίς αιτία, υπομένουν το ζυγό της σκλαβιάς. Η θεά Αθηνά παροτρύνει τους Έλληνες να εξεγερθούν για τη λευτεριά. Με την ευκαιρία της εμφάνισης των γενίτσαρων στη σκηνή, ο Μπετόβεν συνέθεσε και το δημοφιλές τουρκικό εμβατήριο. Και πάνω στην απογοήτευση της Αθηνάς, έρχεται ο Θεός Ερμής, την παίρνει και την οδηγεί στην Πέστη. Τότε εκείνη απευθύνει αίτημα βοήθειας στον αυτοκράτορα της Αυστρο-Ουγγαρίας, ο οποίος εμφανίζεται ως προστάτης του αρχαιοελληνικού πνεύματος. Το πνεύμα του ρομαντισμού στο απόγειό του. Από το έργο του Μπετόβεν «Τα Ερείπια των Αθηνών» όπους 113 ακούμε την εισαγωγή από την Ορχήστρα Δωματίου της Ευρώπης και τον Νικολάο Σαρνονκούρ. από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Offenbach, μια όπερα μπούφα σε τρεις πράξεις, ήταν «Η ωραία Ελένη». Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Παρισινό κοινό, στο Théâtre de Variété, στις 17 Δεκεμβρίου του 1864, και κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών καλλιτεχνικών περιόδων, η όπερα αυτή ανέβηκε συνολικά 273 φορές. Η τεράστια επιτυχία του έργου, «Η ωραία Ελένη», δεν ήταν προϊόν τύχης, εφόσον το έργο συγκέντρωνε όλα εκείνα τα στοιχεία για να γίνει αμέσως αγαπητό και δημοφιλές από το κοινό. Σάτιρα, γοητευτική μουσική και την αφρόκρεμα των λυρικών τραγουδιστών της εποχής. Ο Ζακ Όφενμπαχ, επίκαιρος όσο ποτέ, με τους ρυθμούς του εκφράζει την εποχή του, που ζει μόνο για το χρήμα και τη διασκέδαση. Τα βασικά χαρακτηριστικά των ομηρικών ηρώων και της ωραίας Ελένης φυσικά προβλήθηκαν με αριστοτεχνικό τρόπο μέσα από το σύγχρονο πρίσμα, παραμένοντας διαχρονικά, δηλαδή η συζυγική απιστία, η διεφθαρμένη εξουσία, η επιπολαιότητα και η αφθάδεια της νεολαίας, όπως επίσης η διαρκής αναζήτηση των εφήμερων απολαύσεων. Η όπερα «Η ωραία Ελένη» του Ζακ Όφενμπαχ βασίζεται στον γνωστό ελληνικό μύθο που διαδραματίζεται στη Σπάρτη και στο Ναύπλιο. Παρουσιάζει τους πολύ γνωστούς και οικείους χαρακτήρες του μύθου, τον Πάρη, τον Μενέλαο, τον Αγαμέμνονα, τον Κάλχα και φυσικά την Ελένη, εξανθρωπίζοντάς τους με ό,τι αντιπροσωπεύει ο καθένας. Από την πρώτη πράξη, στο όρος «Είδα» είναι ένα βάλς που τραγουδά ο Πάρης, και εδώ στη συγκεκριμένη ηχογράφηση είναι ο Χουάν Ντιέγκο Φλόρες με την όπερα του Παρισιού και τον Ντανιέλε Γκάτι.
Cette princesse, la plus belle de nous trois, il paraît que cette pièce pour enjoler les garçons, il paraît que cette pièce ont de drôles de façons, ont de drôles de façons. Dans ce bois passe un jeune homme frais et beau. C'est moi. Sa main tenait une pomme. Vous voyez bien le tableau. Ah, oh là, hey, le beau jeune homme, beau jeune homme, allez, t'es beau. Veuillez donner la pomme à la plus belle de nous. Il paraît que cette pièce pour enjoler les garçons. Il paraît que cette pièce ont de drôles de façons, de drôles de façons. Ma chasteté, donne le prix à Minerve, Minerve l'a mérité. Et voyez que ces déesses ont de drôles de façons. L'autre dit, j'ai ma naissance, mon orgueil et mon pain. Je dois l'emporter, je pense. La troisième ne dit rien. Elle dit le prix tout de même. Calcasse-vous, m'entendez bien. Il paraît que cette pièce pour enjoler les garçons. Il paraît que cette pièce
Αν αναφέρω το όνομα του Γάλλου συνθέτη Σαρλ Γκουνό, σίγουρα θα σας έρθει στο μυαλό ο Φάουστ. Από αυτόν τον πρικισμένο Γάλλο συνθέτη που γεννήθηκε στο Παρίσι το 1818. Κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Ρώμης στα 21 του χρόνια, αλλά δεν είναι πολύ γνωστό πως το 1869, όταν ο Γκουνό ήταν 51 ετών, γράφει το Mars Pontifical, το παπικό εμβατήριο, το οποίο το συνέθεσε για την επέτειο στέψης του Πάπα Πίου του 9ου εκείνη τη χρονιά, ενώ αυτό το μουσικό θέμα από το 1949 αποτελεί τον επίσημο εθνικό ύμνο του Βατικανού. Τα λόγια προστέθηκαν αργότερα. Εμείς τώρα ακούμε αυτή τη μουσική, τον εθνικό ύμνο του Βατικανού, του Σαρλ Γκουνό. Αφορμή για την ενασχόληση του Μωρίς Ραβέλ με την εναρμόνιση ελληνικών παραδοσιακών τραγουδιών αποτέλεσαν δύο προσκλήσεις που του έγιναν για να γράψει τη μουσική επένδυση δύο διαλέξεων. Η πρώτη ήταν το 1904 με θέματα τραγούδια καταδυναστευόμενων λαών, Έλληνες, Αρμένοι και άλλοι, τα οποία παρουσίασε ο Γάλλος Περνό ως μέλος της Ακαδημίας Κοινωνικών Σπουδών, που μετέβει ως μέλος επίσημης αποστολής του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας στην τουρκοκρατούμενη Χίο το 1898 και το 1999. Από εκεί έφερε και κατέγραψε 114 τραγούδια σε κυλίνδρους από κερί. Η δεύτερη επένδυση του Μωρίς Ραβέλ ήταν για το 1906 για μια διάλεξη σε Γαλλικό Πανεπιστήμιο που έδωσε ο Μιχαήλ Δημήτριος Καλβοκορέσης, Γάλλος μουσικολόγος και μουσικοκριτικός ελληνικής καταγωγής. Αυτός έκανε και τη γαλλική μετάφραση των τραγουδιών. Στη σύγχρονη δισκογραφία, τα τραγούδια αυτά η σοπράνο Μπάρμπαρα Χέντριξ τα τραγούδισε στα ελληνικά. 5 ελληνικές λαϊκές μελωδίες, Μπάρμπαρα Χέντριξ, όπερα της Λιόν. John Elliot Gardiner. Oh, έπαιζε καλά μπαντονεόν. Φυσικά προερχόταν από την Αργεντινή. Ο συνθέτης Χουλιάν Πλάσα. Εκτός από μπαντονεόν έπαιζε και πιάνο και ήταν και ενορχιστρωτής. Και αυτές του ήταν οι ιδιότητες με τις οποίες εκτόξευσε το όνομά του όχι μόνο στο κοινό, αλλά κυρίως στον κύκλο των επαγγελματιών της μουσικής, ανάμεσα στους οποίους απολαμβάνει ένα κύρος που του αξίζει. Ο Χουλιάν Πλάσα έζησε ως το 2003. Νοκτούρνα είναι η ορχήστρα BBC Concert που διευθύνει ο Barry Wordsworth σε μια ζωντανή ηχογράφηση. Πάμε σινεμά. Είναι το ένθετο της εκπομπής «Κλασικά και άλλα». Πάμε στον κινηματογράφο του 1964 σε ένα γαλλικό φιλμ με τίτλο «Angélique, Marquise des Anges», «Η Μαρκισία των Αγγέλων». Η ταινία αυτή βασίστηκε σε ένα διήγημα με το ίδιο όνομα και διαδραματίζεται στα μέσα του 17ου αιώνα στη Γαλλία υπό τον νεαρό βασιλιά Ήλιο Λουδοβίκο τον 14ο που ακόμα αγωνίζεται για το θρόνο του, ενώ ζητιάνοι και ληστές περιφέρονται στη χώρα. Η Angélique είναι ένα παιδί μιας ευγενούς οικογένειας στις βαλτώδεις περιοχές του Πουατού. Τη μουσική σε αυτήν την ταινία έγραψε ο Γάλλος Μισελ Μανιέ και ακούμε από την ορχήστρα του Αλεξάνδερ Βάρενμπεργκ το βασικό θέμα. Από την κινηματογραφική τριλογία «Τα τρία χρώματα» του Κισλόφσκι θα ακούσουμε ένα μέρος από την δεύτερη, τη λευκή ταινία, σε μουσική φυσικά του Zbigniew Preissner, ταινία του 1994, και είναι το τελικό τάγκο από το Plaza Ensemble. Είναι ένας σχετικά σύγχρονος Γάλλος συνθέτης που είναι γνωστός ως Σαντπρέ. Το πραγματικό του όνομα είναι Christian Σαντπρέ Λαγκλέιντ και γεννήθηκε στο Παρίσι το 1950. Γνωστά μουσικά του θέματα πολλά, το πιο γνωστό νομίζω για το ελληνικό κοινό είναι αυτό που έγραψε το 1969, στα 19 του μόλις χρόνια, «Κοντσέρτο για μια φωνή», η οποία μουσική ακουγόταν και στην παλιά ασπρόμαυρη ελληνική τηλεόραση, στην εκπομπή «Σύγχρονη Εύα» με την Έλλη Ευαγγελίδου. Στα φωνητικά, η Ντανιέλη Καρή. Thank you. Και εδώ ολοκληρώθηκε η ώρα και της σημερινής εκπομπής. Φίλες και φίλοι, ήταν τα κλασικά και άλλα, είμαι ο Νίκος Κανελόπουλος και σας ευχαριστώ που με ακούσατε.